Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga bir savolim bor. Menga shuni aytingchi, odamni oxiratda kim yoki nima hukm qiladi? Albatta, Xudoga ishongan odam Xudo hukm qiladi deydi. Xudoga ishonmagan odam uchun esa hech qanday hukm yo'q. Keling, bu savolga to'liq javob olish uchun Xudoning kalomiga murojaat qilsak. Masalan, Yuhanna bayon etgan xushxabarning 12-chi bobida shunday oyatlar bitilgan. Iso xitob qilib dedi. Menga ishongan odam menga emas, balki meni yuborganga ishongan bo'ladi. Meni ko'rgan odam meni yuborganni ko'rgan bo'ladi. Menga ishongan har bir kishi zulmatda qolmasin deb men dunyoga nur bo'lib kelganman. Kim mening so'zlarimni eshitib ishonmasa, uni men ayblamayman. Men dunyoni ayblash uchun emas, balki qutqarish uchun kelganman. Meni rad qilib, so'zlarimni qabul qilmagan odamning hakami bor. Uni oxiratda mening aytgan kalomim hukm qiladi. Men o'z nomimdan so'zlaganim yo'q. Aksincha, meni yuborgan otam nima aytishimni, qanday so'zlashimni menga amr etgan. Uning amri esa abadiy hayotdir deb bilaman. Xullas, men nimaiki gapirayotgan bo'lsam, otamning menga aytganlarini gapiryapman. Azizlar, ko'rib turganingizdek, oxiratda bo'ladigan savol-javobda bizni hukm qiladigan narsa aynan Iso aytgan kalomi bo'lib, bizni hukm qilar ekan. Albatta, Iso bu dunyoda bizni qutqarish uchun, gunoh qulligidan insoniyatni ozod qilish uchun kelgan. Bugungi ibodatni aynan mana shu mavzuga qaratishni maqsad qildim. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Bir narsa aniqki, birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Keling, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Xudoim bizning Parvardigorimiz. Haqiqatning qalbimizdan joy olib, u yerda mahkam o'rnashib olsin. Chunki aynan haqiqating qo'l oyoqlarimizdagi shayton kishanlarini buzib tashladi. Aynan Isoning kalomi, uning biz uchun qilgan ishi, uning xoshdagi o'limi o'tirilishi ozod qildi. Xudoim, bizni qullikka qaytishdan o'zing asragin. Bizga tashlab qo'ymayman deb aytgansan. Shunday ekan, senga so'nggi nafasimizgacha umid bog'lashni bizga o'rgat. Bizni kundan kunga ruhan baquvvat va yetuk bo'lishga chorlagin. Bizni oxiratda kaloming hukm qilmasin. Aksincha, nomalarimiz kaloming varaqlariga yozilib qo'yilsin. Xudoim, oxiratgacha oyoqlarimizda turib, bor kuchimiz bilan aynan mana shu haqiqatinga, masxinga umid bog'lashimizga yordam ber. Xudoim, nima qilmaylik, qayerda bo'lmaylik, qanday odamlarga duch kelmaylik, biz doim haqiqatinga suyanaylik. Hayotning qiyinchiliklari bizni qiynaganida aynan sening haqiqating soyasida yashirinishga o'zing yordam ber. Oyoqlarimizda tura olmay, yiqilganimizda esa aynan haqiqating bizga o'rnimizdan turishimiz uchun quvvat bag'ishlasin. Aynan kaloming bizga shag'dam qadam bosishga kuch bersin. Sening muqaddas noming ulug'lansin, Xudoim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, aysizlar. Xayr, omon bo'ling.